SBS Radio.
Australia, the lucky country, plentiful land, diverse climates, rich natural resources, a land built on the dream of a perfectly equal society for all men.
Dita e Australis. Festo në mënyrat të ndryshme. Disa nga ato ende janë në mendjen tonë, ndërsa të tjerat i mori era. Le të përkujtojmë një nga ato festime ndër vite. Ky vit shënon 70 vjetorin e një ngjarje të rëndësishme. Tre shkurt i vitit 1949. Ishte ceremonia e parë e marrjes së nënshtetësisë australiane. Ndjekim raport.
In this hall, within a few moments, a Czech, a Dane, a Spaniard, a Frenchman, a Yugoslav...
Në këtë sal, për pak qaste, një Czech, Danes, Spaniel, Frances, një Jugoslav, Norvegjes dhe një Grek do beton dhe marin certifikatat e nënshtetësis. Kjo bëhe mundur me ligjin e ri të nënshtetësis që hyri në fuqi më 26 janar të vitit 1949. Kjo ishte 70 vjet më parë. Ishte viti 1949, kur për herë të parë u zhvillua ceremonia e parë e dhënjes së nënshtetësisë. Pas Kanadas dhe vendeve të tjera të Commonwealth-it, qeveria australiane vendosi të votojë aktin mbi nënshtetësi. Dikur, këta shtetës të huaj që identifikoheshin në Australi vetëm si subjekte britanike, nga 26 janari i vitit 1949, marrin të drejtën e dyshtetësisë. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, ligji mbi nënshtetësi erdhi edhe si shtytje për të rritur emigracionin evropian në Australi, përtej aty britanik dhe irlandez. Të lindur jashtë Commonwealth-it e që jetojnë në Australi për 5 vite më shumë, tashmë mund të aplikojnë për shtetësi australiane. Në 1949, 8 ditë pas hyrjes së fuqi të aktit mbi shtetësinë në Canberra, ministri për çështjet e emigracionit Arthur Calway i priti 7 evropianët të parë që morën shtetësinë australiane, më 3 shkurt të vitit 1949.
This is the first time such a ceremony has been held, and it is important that on such an occasion we should pause for just a few moments.
Kjo është hera parë që një ceremoni e tillë mbahet. Le të ndalemi për një qast dhe reflektojmë se çfarë do të thotë kur individët me preardhje dhe kulturë të ndryshme vendosin të bëhen shtetas australian. Ministri për çështjet e migracionit dështoi në shqiptimin e emrave gjatë ceremonisë të emigrantëve që aplikonin për shtetësi. Ai ja dorëzoi fjalën gjykatësit në atë kohë William Simpson nga gjykata e lartë e drejtësisë të vazhdoi me ceremoninë e dhënjes së betimit. Por edhe ai pati të njëjtin problem. Shqiptimin e drejtë të emrave, por ai e gjeti zgjidhjen ja la vet aplikantëve të lexojnë emrat e tyre. Le të ndjekim se si u zhvillua ceremonia e parë e dhënjes së betimit për në shtetësinë australiane.
I, Peter Marstrom,
swear by Almighty God,
swear by Almighty God,
that I will be faithful,
that I will be faithful,
and bear true allegiance,
and bear true allegiance,
to His Majesty King George the Sixth,
to His Majesty King George the Sixth,
and that I will faithfully observe,
and that I will faithfully observe
the laws of Australia,
laws of Australia,
and fulfill my duties.
Të gjithë dhamë betimin, do respektojmë ligjin dhe kryejmë obligimet të një shtetësi australian. Pas këtij betimi, ata morën edhe certifikatat e shtetësisë. Në po të njëjtin vit, në 1949, edhe 2500 vet të tjerë morën shtetësinë australiane. Ata vinin nga më shumë se 35 vende të ndryshme, kryesisht nga Italia, Polonia, Greqia, Gjermania dhe Jugoslavia. Por që të gjithë ishin nga Evropa. Ky ishte qëndrim zyrtar i qeverisë pas luftës së dytë botërore. Arthur Calway, ministri i migracionit në 1949, përmbushi planin për të tërhequr emigrantët nga Evropa, një plan që në atë kohë dukej i guximshëm. Por ligjëruesi nga Universiteti Monash në Melbourne, Andrew Marcus, thotë se para 70 viteve dera për të emigruar në Australi u hap për evropianët, por se për aziatikët ishte e mbyllur, edhe pse numri tyre që jetonin në Australi ishte goxha i madh.
In fact at that time the government and Calway were involved in trying to deport
De fakt, na het koortje Ria, de wetministerie Cowell is in te perfschien na perpieke per deportiemine steta sve Aziatik, či is in metjendrim na Australië. Gjat lukte se dit botrore steta sit nga vendet e ndryshmet Azis perfschien Indonezien je toni na Australië. Atyre i u lejuan të qëndrojnë përkosisht deri sa luftat të marrë fond. Por disa nga ta lidhin martesat dhe nuk dëshironin të largoheshin. Kjo ishte ajo që ndodhi me emigracionin Aziatik. Por, kjo nuk ishte tërë. Australia shkoi edhe më tej në mënyrë që të pengoj Aziatikët të marrin në shtetësinë australiane. Ligjëruesi Andrew Marcus.
If they were born in Australia, my understanding is that they would be Australian citizens because they were born here.
Nëse kanë lindur në Australi, ata do të jenë qytetarë australian. Por, për ata që erdhën pas vitit 1910 dhe po të njëjtit jetonin në vend, pra në Australi, edhe në vitin 1948, ata nuk kishën të drejtën e shtetësisë. Thotë ligjëruesi nga Universiteti Monash. Por, sot gjërat kanë ndryshuar. Gjatë historisë, akti mbi kompsin dhe në shtetësin ndryshoi disa herë për t'ju përshtatur kushteve dhe kohës. Në vitin 2007, hyri në fuqi akti Shtetësia Australiane. Ky akt i zëvendësoi të gjitha ligjet e mëparshme. Një nga ndryshimet më të mëdha, edhe pse erdhi në vitin 2002, ishte e drejta e shtetëve australian për dy shtetësi. Pra sot Australia duket kresisht ndryshe. Çdo vit mbi 100.000 persona marrin shtetësinë australiane. Ata vijnë nga 200 vende të ndryshme të botës në kërkim të një jete të re me shpresë për një të ardhme më të mirë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.